Piştî Rêveberiya Bakur û Rojhilata Sûriyê 17,500 derzî ji vaksîna vîrusa korona ji Rêxistina Saxlamiya Cîhanî WHO wergirt, nêzî 6,000 ji wan derziyan gihiştin bajara Raqqa. Dê wek destpêk, endamên tîmên tenderastî ku di nexweşxane û xwarên taybet bi vîrusa korona de kar dikin werin vaksîn kirin. Hefsaroka Komîta Tenderastî ya bajara Raqqa Zeyna Elhesen ji dengê Amerîka zelal kir û got, Pişka yakem de ji bo endamên tenderastî bêne dayîn. Her wiha wê diyar kir ku di pêşerojê de wê pêwîstî bi hejmareke zêdetir ji vaksînê hebe. Gowhêvî dikin ew bêne destekirin. Ew dibêje pişka Bakur û Rojhilata Sûriyê bi giştî 17,500 derzî ye. Jî nêzî 5-6,000 pişka Raqqaya. Tîrî me dike lêna em ê binêrin. Wek destpêk em dê endamên xêza yekem vaksîn bikin ku endamên tenderastî ne. Ku em hemû vaksînê belav kin em dê hejmareke zêdetir ji rêxistina saxlamiya cîhanî bixwazin. Li Bakur û Rojhilata Sûriyê wek hemû welatiyên li dewletên cîhanê tirs ji bandora aliyê ji birina vaksîna dijî COVID-19 heye. Ku pir agahî li cem welatiyên li ser vaksînê tune. Her waha welatiyan vaksin ne biriye ku tirsa li ser dilê wan biçe. Zeyna Elhesen ji dengê Amerîka re li ser tirsa welatiyan ji vaksînê axivî û got, vaksîn dê bi awayekî azad be û tu kes nayê naçarkirin. Ew dibêje vaksîn ne mecburiye levebijarkî ye. Niha birina vaksînê li gor kesan disekine. Hinek dixwazin bibin û hinek tirsa wan heye. Ez bixwe ez dê vaksînê bibim. Cureya ji me re hatî AstraZeneca ye. Yên ku berî giyan vaksîn ji wan re derdikeve, karmendên pijîşkînê çavdêriya dermankirina nexweşên korona dikin. Hêjayî balkişandine ye ku destaya tenderastî ya Bakur û Rojhilata Sûriyê ragihand ku ta seyê vê mehê hejmara tûşûbiyên korona li Bakur û Rojhilata Sûriyê gîştiye 17,946 kesan ku jê 732 kes hatine mirin. Rêberkolo, dengê Amerîka, Raqqa.